dhiigalammi wanga rajabinaan ajjeefamanii dhangala'e sana bu'aa siyaasaa argachuuf akkasumas dhugaa dhoksuu fi shira uummata irratti hojjetame jechuudhaan mootummaan bulchisa naannoo Tigraay beeksisee jira. Ajjeechaa kanas balaaleffachuudhaan gaddatti dhagahames ibsu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Soraadhees.
Akka gabaas biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraayitti akka Wallaggaa dhihaa keessatti uummata nagaa itti fixan naannoo fi uummatti Tigraayillee gaddi guddaa. Mootummaa fi uummatni naannoo Tigraay fiixiitii akkana tana eessattuu taanaan hin balaaleffataa jedha. Akka taanaan itti gaafatamaa biiroo tana obbo Hadduush Kaasuuf yoo ittimetti ganna lamaaf wadha akka dabranilleetti uummataa fi uummanni naannoo Tigraay akka ijjechaa akkana hin jiraanne wargaree wal jaaree irree nan bulchu katanaan irratti hojjetu irratti qabsaa baay'ee jedha. Warra Wallagga lixa keessatti uummata nagaa akkan fixe qoratan yoo akka sagad hin baasinu iyyuu dubbii tana irra deddeebi'uuf jedhaniitiin akkuma baratan kaane namni biyya taphachuu jiranii jedhu itti gaafatamaan kunan. Tunin ammoo jedhu itti gaafatamaan kunan uummataaf mootummaa naannoo Tigraay irra hin jilbeeffachiisuu fi qophii itti jiran jabeeffachuuf Tigraay fi Hiwaayititti qubu qabanii jedha.
የፖለቲካ ነጋዴ የሆነው በደም የተጨማለቀው ብዙሃን ንጹሃን ሰዎችን ያስፈራል።
ወርሲያ ሳንደልደል ኸዲገር ከጆልስ ኡመት ነጋ ሄደ እጄሴ ኡፍማ እጄሴ ነምተቀስ ኸይሰቱ ማትግራይ ሙትማናኖ ትግራይ አፋኒን ቡን ኩኒኔ አዶ ዱጋጅ ትንቆራቲኑ ቲፒኤልኤፍ አባውሻኔ ጀል ወሪ ረም ቢቡል ኩኒኔ ቡልቺን ሻቢያ ወለ ትግራይ ጀል ቢፈቺ ሱፍታን ታጀ ኡመት ነጋ ፍጣኒ ኸይሳሞ ፋይዳ ሲያሳ አርገቹ ሁዴሙን ደብረት ደብቱሉ ቆፋሚቲ ዱጋዶ ሱዴሙ ጅራቹን በከሙ መልተጀ ወለጋለ ታይ ኡመት ነጋ ኻርማንዱራለ tokko waan ta'eef akkanaan walitti qabaniitiin fixanii akka qoratanii dhugaan baatu feenaa jedhu itti gaafataman kunan.
Inda lammadutti inda adibasabbisu yaa sawaa mootummaagwaachi toqqaamaatina.
Akka jarii akkuma barat kaan hin tolchine dhaabee mirga namaalleen dhaabbileen addunyaalleen waan kan qoratanii akka sabaaf sablammii waan kan beekan tolchuu malan. Gareen badiisuun eenyu akka taate akka dansaa beeksisuu fi dhugaa qorachuu malanii jedhu. Addunyaan adda dubbiin tun keessi turteen dhoofamin iyyuu akka dansaa keessaa qulqulleeffatteetiin qorachuu maltee jedhu. Ittaanaan itti gaafatama biiroo odeeffannoo naannoo Tigraay.